Vakar notikušās krīzes kontaktgrupas sarunas Minskā ilga vairākas stundas, tomēr beidzās bez jūtamiem rezultātiem. Jauns diskusija rauns varētu notikt piektdien. Diskusijās piedalījās Ukrainas, Krievijas, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, kā arī separātistu pārstāvji. Pašpasludinātā Doņeckas tautas republikas vicepremjers Andrejs Purgins paziņoja, ka šis ir tikai procesa sākums un ka piektdien sarunās iesaistītās puses apspriedīšot pamiera ieviešanu un gūvtekņu apmaiņu. Separātistu pārstāvji pirmdien Krievijas ziņu aģentūrām paziņoja, ka vēlas, lai Kijeva atzīst kaujinieku kontrolēto reģionu īpašo statusu, separātistiem dotot pilnvaras drošības jomā. Apmaiņā solīts saglabāt vienotu Ukrainas ekonomisko, kultūras un politisko telpu, bet uzsvērts, ka tādā gadījumā būtu jāņem vērā nepieciešamība stiprināt ekonomisko integrāciju ar Krieviju. Ņemot vērā, ka Kijeva gatavojas stiprināt ekonomiskās saites ar Eiropas Savienību un parlaments gatavojas balsot par asociācijas līguma ratifikāciju, analītiķi norāda, ka separātistu piedāvājums šādā formā valsti faktiski sadalītu. Krievija tikmēr gatavojas pārskatīt savu militāro doktrīnu, ņemot vērā krīzi Ukrainā un NATO klātbūtni Austrumeiropā. Par to paziņojas Krievijas Nacionālās drošības padomes sekretāra vietnieks Mihails Popovs. Intervija aģentūrai RIA Novosti viņš apsūdzēja aliansi par saspīlējumu padziļināšanu ar Krieviju un paziņoja, ka NATO dalībvalstu militārā infrastruktūra pietuvojas Krievijas robežā, tostarp caur alianses paplašināšanos. Šo situāciju Popovs raksturoja kā vienu no galvenajiem ārējiem draudiem Krievijai. Kādas tieši izmaiņas Maskava gatavojas ieviest militārajā doktrīnā gan netiek precizēts. Atgādinām, ka NATO pirmdien paziņoja, ka pastiprinās militāro klātbūtni Austrumeiropā savu dalībvalstu aizsardzībai. Vienlaiks Krievijas mēdija ziņo, ka valsts iedzīvotāji vairs tik ļoti nepriecājas par Krīmas aneksiju. Par to liecina Levadas centra jaunākās aptaujas. Salīdzinot ar martā veikto, Krievijas iedzīvotāji ir mazāk priecīgi par notikušo saistībā ar to samazinājies atbalsts valdības rīcībai, kā arī mazāk kļuvis to, kas gatavi personīgo ienākumu samazināšanai, lai finansētu Krīmas vajadzības. Piemēram, pēdējo 4 mēnešu laikā aptaujāto īpatsvars, kuriem Krīmas aneksija izsauc prieku, samazinājies no 23 līdz 16%. Tikmēr vairāk kļuvis to, kuriem ir krasi negatīvs viedoklis par to, ka pussalas finansēšana ietekmēs viņu personīgos ienākumus, to starp algas un pensijas. Martā tādu bija 19%, tagad jau gandrīz 30%. Viena no pēdējām aptaujām arī liecina, ka gandrīz 3 reizes no 36 līdz 13% krities to skaits, kas pavisam noteikti atbalsta Krievijas militāro iesaistīšanos Ukrainas konfliktā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.